Emisija o Svetom Petru Cetinjskom.
Braću i sestre, poštovani slušalci, kao i u našim minulim izlaganjima, osvrnućemo se na fragment iz putopisa francuskog pukovnika Napoleonove armije Viollet de Songuera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Songuer je bio oficir od karijere, ali dakako i bio obrazovan čovjek interdisciplinarnog obrazovanja, te je on za vrijeme relativno kratkotrajne francuske okupacione uprave u Bokozorskoj između 1807. i 1813. godine bio komandant grada Herceg Novog i potom komandant grada Kotora. Kao čovjek koga je odlikovao diplomatski takt i vještina pregovaranja, on je od strane guvernera ilirskih provincija maršala Augusta Marmona bio naimenovan za pregovarača koji će održavati diplomatske kontakte između okupacione francuske uprave u Kotoru i cetinskog mitropolita Petra Prvog Svetog i guvernatora Vukolaja Radovića. U 1810. godine Songuer je, zahvaljujući blagoslovu i odobrenju mitropolita Petra Prvog Svetog, obišao dobar dio stare Crne Gore, posjetio brojna sela u Katunskoj, Riječkoj, Lješanskoj Nahiji, u Vinopavlićima, posjetio manastir Ostrog i poklonio se moštima Svetog oca Vasilije u Ostrošku. Svoje utiske, brojne podatke o narodnom životu Crnogoraca, Bogini Brčana, on je sabrao ovaj putopis koji je objavljen 1820. godine u Parizu, dakle 5 godina posle svršetka Napoleonovih ratova i izgona Napoleona na ostrovo Svetu Jelen u Atlantskom okeanu. U poglavlju u kome govori o mitropolitu Petru I, dakle drugi dio ove knjige, on se naravno osvrnuo i na međusobne odnose Crnogoraca i francuskog garnizona u Kotoru, kao i na određene pojedinosti iz narodnog života Crnogoraca. Zato u ovom poglavlju on dalje piše: ja se neću baviti ispitivanjima zabranjene trgovine i nečasnog krijumčarenja, kojima su obilježeni početni odnosi nekih naših italijanskih vojnika sa Crnogorcima. Jer neću ni nabrajati, bit će dovoljno da navedem nekoliko primjera. Oni će pokazati da male stvari često uslovljavaju teške posljedice i da jedna iskra može da izazove stravične počare. Predrasude nekih vojnika o Crnogorcima bili su takve da su smatrali da oni nisu dostojni nikakve pažnje. Kako su bili uvjereni da su Crnogorci vrlo neuki i surovi, smatrali su da je lako iskoristiti njihovu lakovjernost i obmanuti ih. Dolazili su da kupuju namirnice i kada bi se dogovorili oko cijene i preuzeli robu, drugi vojnik je tada namjerno pružio novac u razmjenu. Pretvarajući se da novac broji, jedan dio je vješto skrivao, zahtijevao da mu se vrati razlika i odlazio vrijeđajući lakovjernog čovjeka. Uzalud su promućenije žene tražile da im robu vrate, kada bi otkrili prevaru. Vojnik ih je udaljavao, uzimao svoj novac, a ukoliko bi mu se neko suprotstavio, usuđivao se da prijeti bije. Neki vojnici su muškarcima prodavali fišeke napunjene morskim pijeskom, preko kojega bi stavili 2 do 3 reda baruta. Drugi su drsko nudili na prodaju indijske marame, komad tkanine umotan u dronjke i dok su se cjenjkali, nisu dozvoljavali ili su dogovlačili da paket otvori. Zatim su, pošto bi uzeli novac, ne stajali. O svim ovim podlostima bio obaviješten vladika Petar, čiji je nacionalni ponos bio povrijeđen i koji je, preporučujući ljudima da se strpe, preduzimao mjere da se na cima izvrši pravedna osveta. i druga najmanje teška nasilja doprinjela su jačanju mržnje i izazivala su nesreću. Dakle, ovdje se radi, kako Sommier opisuje, o vrlo lošim odnosima između lokalnog italijanskog odreda u službi francuske armije, koji je bio stacioniran u Kotoru i nadzirao red na kotorskoj pijaci, i sa druge strane Crnogoraci i Crnogorki, koji su dolazili da prodaju svoje proizvodna dobra na kotorskom pazaru. Prvih dana mjeseca jula 1809. godine, piše Sommier, odred italijanskih vojnika u francuskoj službi je sprovodio sud nekog mladog Crnogorca koji je bio u Kotorskom zatvoru već neko vrijeme. Dok su sudije vršili isleđivanje njegove krivice, jedan vojnik mu je rekao da će biti strijeljan. Očajni Crnogorac pojurio je kroz prozor na krov susjedne kuće. Vojnik ga je uhvatio za odijelo, ali pošto nije imao snage da ga zadrži, nesrećni Crnogorac je pao na uzvanu ulicu, ugrubao se i slomio nogu. Drugi jedan događaj prevršio je mržnju koju su Crnogorci osjećali prema garnizonu. Pazarnog dana, 6. avgusta, neki Crnogorci upili u krčmi blizu pijaci. U toj istoj krčmi pojavila se dva vojnika, od kojih jedan pri ulazu povukao za brk jednog Crnogorca, obraćajući mu se sa "Dobro jutro, brate." Nenaviknut na ovaj način pozdrava, u odbrani časti svojih brkova, Crnogorac je na mjestu ubio vojnika iz svog pištolja i sa drugovima pobjegao. Na pucanj pištolja dotrčalo je više artiljeraca i misleći da su Crnogorci koji su bježali izvršili neki zločin, sustigli su jednoga i sabljom ga ranili. Ovaj je stao da zapomaši. Za čas su pridržali naoružani Crnogorci sa svih strana. Nastao je potpun metež. Vojnici također pojurili i pozatvarali gradska vrata Kotora. Dok se ovo događalo iz jednih gradskih vrata, na drugoj strani desilo se nešto nemanje strašno. Mladi Crnogorac, o kome smo naprijed govorili, pošto je dokazao pred sudom svoju nevinost, bio oslobođen istog dana. Kada su ga njegovi drugovi prenosili kroz gradska vrata od Gurdića, susreli su ga više italijanskih oficira i vojnika koji su se vraćali u grad. Neki od njih su povikali "U more sa njim, u more sa njim." Jedan bolničar, gospodin Kim Cambon, odlučno se suprotstavio ovom nečovječnom postupku koji malo nije bio izvršen. Srećan Crnogorca nije su dobili, nego su ga njegovi drugovi odnijeli kući. Poslije toliko uvreda, dolazak ovog mladog, toliko ponižavanog zemljaka, djelovao je veoma jako na ponosnu dušu ovih spravom osvječenih ljudi. Njegova pojava podsjetila ih je na sva poniženja i potakla je već postojeću mržnju. Od tada Crnogorci nisu silazili na naše pijace, nego su kroz čitavu zemlju pripremali stanovnike na pobun. Polje i putevi, pa čak i stražarska mjesta, nisu više bila sigurna, ne samo za naše vojnike, nego i za stanovništvo koje je bilo naklonjeno Francuzima. Oni su umeli sve naše komunikacije, isprekidali puteve kojima smo se obraćali u raznim pravcima i osmijelili se da napadaju naše isturene predstraže. Mogli su se primijetiti kako se gomilaju po vrhovima planina, naročito onima koje dominiraju Kotorom. Za njih su pratili svaki naš pokret, spreman da se na njih sruči. Italijanski oficiri išli su obično na ručak u jednu kasinu, na puškom metotvrčavi, pored samog mora u podnožju vrvca. Tu se stajali svake večere oko 5 sati. Crnogorcu se usudili da ih tu iznenada napadnu i 12. avgusta poubijaju. Samo njih devetorica najodvažnijih spustili se do tvrčave, ostali su pratili šta se dešava u ravnici. Zatim se ova grupica podijelila na dvoje i zauzela dvoje ulaznih vrata, od kojih su jedna izlazila na vrat, a druga na drugu. Svaki od njih tako bio tačan, da su se obje grupice našli na određenim mjestima istovremeno i da su munjevitom brzinom osuli paljbu koja je među oficijerima za stolom unijela užas i smrt. 5 oficira i jedan hirurg ostali su na mjestu mrtvi, a drugi su ranjeni. Ostali su iz straha razbježali neznano put. Niko od njih nije bio naoružan i vjerovatno nijedan ne bi ostao u životu bez brze pomoći stanovnika Škaljara, koji su uvijek davali dokaz svoje časne odanosti svemu onome što je pripadalo francuskoj upravi. Za čas je čitav kraj bio uzbunjen. U svim vojnim postajama trube su objavljivali alarm. Bataljoni su već bili izvedeni. Top je grubo na vramac, ali njegov efekat bio samo u tome što se njegovo pucanje odbijalo od okolnih planina u 1000 odjeka. Ubice su munjevito iščezli, atentat je ostao nekažnjen. Pod ovakvim okolnostima, komanda nad takozvanom letačkom Albanijom bila je povjerena maršalu Bertranu, baronu Sivreju, bivšem pukovniku 8. puka, kome je on svojom hrabrošću, pameću i iskrenim držanjem činio čast isto toliko koliko i puk njemu svojim mnogobrojnim junačkim podvizima, neustrašivošću i odanošću otadžbine, što je već toliko puta istaknuto našim izvještajima. Mi smo našli u njemu jednog od onih ljudi koji su zaista dostojni svoga poziva. Obaviješten na svemu što se dešavalo, uvijek spreman da shvati sve okolnosti i prirodu razloga koji su ih izazvale, nije mu trebalo mnogo vremena da bi odlučio mjerama koje valja preduzeti. Vješto je iskoristio sklonosti koje su obje strane izrazile za mirno rješenje spora. Započeti indirektni pregovori pokazali su da je moguće doći do sporazuma. Ubrzo je zakazan sastanak u manastiru Lastva kod Budve između vladike Petra i barona de Sivreja. Vladike je došao na sastanak u pratnji svojih sinovaca, gubernadori braće, kao i glavara cijelog naroda u najsjenijoj narodnoj nošnji. Ispred i iza njega išla je garda od 60 naoružanih i najodvažnijih ljudi. Pored gospodina Sivreja bio je markiz Povluči, potorski zastanik grof Bubić, pukovnik Pandura, grof Gregorina, starješin odreda Narodne garde, meni je također učinjena čast da prisustvuje. Pratila ga je četa grenadira 60. puka pod komandom kapetana Rođijeva. Stigli su u manastir Lastvu, poslije podne. Vladika nas je već čekao. Nadao se da će general doći sam u pratnji svog štaba i nenaoružane vojske, pa da se povukao iza manastirskih vrtova, čim je začuo lupu našeg vojničkog doboča. Meni je naređeno da rasporedim četu u prvim dvorištima. Postavio sam stražu na glavne ulaze i na vrata sali u kojoj će se konferencije održati. Ovo je raspored sasvim u duhu vojničkih pravila. Zabrinuo je Crnogorce koji su se vjerujući već duže u prevaru uznemirili i počeli međusobno da se došaptavaju. Mi smo se već porazmještali u sali za konferenciju i ne znajući da se vladika koga smo duže uzalud očekivali, povukao. Već je nestrpljiv general se ljubazno obratio meni. Pomniče, vi govorite pomalo ilirski. Doznajte od ovih ljudi zašto je vladika zakasnio sa dolaskom i recite im da ga već očekujem. Od nekih glavara sam saznao gdje je vladika i zašto se je povukao. To sam saopštio generalu. Odmah mi je naređeno da ga potražim. Potorski zastavnik je pošao sa mnom. Našli smo vladiku kako sjedi na jednoj gomili kamenja iza najudaljenijeg manastirskog zida. Bio je zamišljen i nespokojan. Udarao je mahinalno svojim vladičanskim štabom po kamenju. Način na koji smo mu prišli i učtivo sa kojom smo mu pružili ruku da mu pomognemo da ustane. Naveli su ga da pođe s nama. Usput me je upitao nasam. Mogu li se osloniti na tvog generala? Bez sumnje. Onda zašto je doveo toliku vojsku? Zato da bi izrazio vašoj visosti što jače poštovanje. Kad smo stigli do prvih vrata, vojnička straža odala je pozdrav. Ovaj iznenadni pokret, zveka oružja i tiskanje naših vojnika da ga što bolje vidi uzbudili su vladi. On se za trenutak zbunjeno tragao. Što znači ovo? Povikao je. Vaša visost, možete biti spokojni. Kada sam pod oružjem na čelu sa svojim Crnogorcima, odgovorio je, ja se ne plašim ni borbe ni smrti, ali se plašim za svoju slobodu. Da nisam ovdje na prevaru domavljen, gospodine, da nijeste uzbućeni, ovaj strah bio bi uvreda za nas. Plemenitost je svojstvena Francuzima. Oni su dovoljno jaki, a da bi se podlošću poslušili. Ipak dodao i on, ovdje sam opkoljen. Gospodaru, rekao sam, u srcu našeg generala nema nikakve nedostojne namjere, a na kraju zar bi mogao biti među nama kakav podmukli odnos. Pa lijepo odgovorio je, ja se onda oslanjam na tebe. Pošto su se obavile ceremonije komplimenti po običajnoj etiketci, pošto je svako zauzeo svoje mjesto, zavladala je duboka tišina. Za to vrijeme su se izmjenjivali upitljivi pogledi. Najzad uzeo riječ general i izrazom koliko obazrivim, toliko i odlučnim rekao. Gospodaru, Ja volim mir, ali se nikako ne plašim rata. Budući uvijek u stanju da učinim da sažale oni koji se sude nekim pogrešnim postupkom, da zloupotrijebe moju dobru volju, srećan sam što tome sredstvu ne moram da pribjegavam. Stoga sam uvijek spreman da usvojim sve ono što bi bilo u stanju da učvrsti iskreno prijateljstvo među nama. Sklon sam čak da podnesem i sve žrtve koje mi čast moje zemlje dozvoljava u ovoj situaciji. Zatim je učudo. Radika jednim pogledom obuhvatio sve prisutne. Sledao je da duboko razmišlja, a zatim je dižući pogled rekao sigurnim glasom na italijanskom: Ekscelencijo, ne mogu da ne budem iskren. Pravila moga poziva interese mojih sugrađana, poštovanje sebe samoga, a iznad svega Božja volja. Upućuju mi da želim mir. Uvjerit ćeš se iz mog poštovanja koliko sam prožet tvojim plemenitim osjećajima. Zatim su neki crnogorski glavari otišli na razgovor, u početku dosta neodređeni na vještje. Najzad se je prešlo na pitanje odštete za prolivenu krv. I čim su se osvježile nemire uspomene, nastale su beskrajne prepjere. General je najzad ustao i rekao odlučno i dostojanstveno: Gospod, zar ja ne žalim gubitak mojih ljudi? Zar je krv jednog Francuza manje dragocjena od krvi jednog Crnogorca? Pa ipak ja sam je žrtvovao da bih sačuvao druge. Zatim je uzeo šešir, metnuo ga na glavu i bio spreman da se povuči. Tada je vladika utišao svoje ljude i svako je ponovo zauzeo svoje mjesto. Poslije ovoga vođene su još neke nebitne diskusije u kojima neću govoriti, želje da čitaoca dovedem do odluke donijete na ovom sastanku na kojem je zaključen mirovni ugovor. Pošto je ovaj sporazum i ugovor ponovno vratio s rogu, svi su otešli zadovoljni. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj i ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Napoleonove armije Viane de Sumiera, Istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom s vjerom u Gospoda za Hrista i otadžbinu. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinjskom.